Udabetean gaude, baina ohartzerako hemen izango dugu ikasturte berria. Hasiera meintzat ez dirudi arraza izango denik zehaskako ikastoletan. Ikasturte amaiera azken urteetako gatazkatsuena izan baita. Batetik, Hezkuntza Ministerioak uko egin diolako irakasle gehiago jartzeari, aur kopuruak gora egin arren zehaskan. Eta bestetik, brebetean gertatutakoagatik, euskaraz egindako zientzitako azterketa euskaraz etzekitenek zuzendu zuten azkenean nota bajua jarriz zehaskako ikaslei. Mobilizazio aro batean sartuta daude Ipar Euskal Herriko ikastoletan eta larun batean Frantziako turrak Lapurdira egingo duen bisita ere baliatu nahi dute. Pascal Lindo, zehaskako presidentea Baionako estudioetan dugu. Egunon, Pascal.
Egunon zuei.
Festaren arrastori sumatu alduzu Lapurdiko hiriburuan?
Ba, egiarran, honea iristeko ja ezen hain errez.
Festa girorik ez dago, zehaskaren eta Frantziako Hezkuntza Ministerioaren artean umorez hasi garen arren, Frantziako gobernuaren aldetik azken urteetako eraso zuzen handiena jasaten ari zaretela esaten entzun genion duela zenbait aste, Ur Gorostiaga zehaskako zuzendariari, azken urteetako eraso zuzen handiena da, Pascal?
Ba, egiarran gobernu horren lehen urtea da, eta egiarran ez dugula lan erresa. Hor, badugu arrazo haundi bat, nunbait gobernu hau paristar eta gazte dela, eta gazte izanik uste du ba, mundu osoa aldatzeko prest eta gai dela, alde batetik, eta paristarra erraiten dudalarik da zentralismo eta harrigarria instalatzen ari direla, errana baita, gaur egun dena Parisetik nahi dute antolatu eta ba claro guk toki antoki irabazi genuen gauza apur horiek ba malburuzki ez ditugu hain erres egiten alboin.
Etzi Frantziako turreko erlojupekoa Euskal Herrian egongo dela aprobetxatuta aldarrikapenak plazaratu nahi dituzue, zer da zehazki egiten duzuen deia?
Ba, lehenik erakutsi hor girera, nun giren, Euskal Herrian direla, ramerzaie, paristar eta frantses zentralista hoiei, eta ustut ba, hori dela oso importantea, da, Euskal Herrian girela, Euskal Herrian bada hizkuntza bat, Euskara deitzen dena, eta Euskaraz ikasteko iparraldean zehazka baizik ez dela, eta guk postuak behar ditugula, orduan ba, gure betiko leloa nun baiterra nahi dut, baina nor giren eta zer nahi dugun.
Horretarateo bat egin duzue You are in the Basque Country ekimenarekin, Euskal Herrian zaudete aldarrikatuko duen ekimen horrekin, baina zehazki zehazkako aldarrikapen horiek pankarta bidez ikusiko ditugu, nola irudikatu behar dugu, Pascal?
Bai, hori da, pankarten bidez eginen da, ikastolak esu dela erraiteko, eta postuak nahi ditugula, eta ministro jekin ez girela ados, eta hainbat gauza, ez dakit euskaraz eginen den, frantsesez eginen diren, egiarran bakotsak, ikastola bakotsak eraman beharko du berea, 36 ikastola dira iparraldean, espedut denek hartuko, parte hartuko dutela nunbait, burasuen esku da orain, eta badakit mobilizatuko direla, nola beti daniko la izan da zehaskan, burasui esker eta erakaslei esker eta ikaslei esker ari gira aintzina ez.
Azken aldian gertatu direnak gogora itzagun orain, brebetean gertatu zen esaterako 13-14 urterekin egiten den azterketa da brebeta, eta zehaskako 169 ikasleek euskaraz egin zuten zientziatako azterketa, Bordeleko Akademia Errektoretzak alakorik onartzen ez duen arren. Iaz ordea euskaraz egin zuten eta etzen arazorik izan, ze aldatu da?
Ba, gobernua, hori da, hori nuen erraiten astapenean, gobernu horrek, ba, nahi du, azken finean, nazionalismo frantses kutsu haundi badago bain...
Macronen gobernuan?
Ba, ez da, hortan ez dago dudarik, eta superzentralistak direla, eta nahi dute atxutoki, frantsesa dela errepublika bakar baten, eta frantsesa bakarraren hizkuntzaren alde ari dira egunero, eta ba, hori dugu arazo haundiena bai.
Hasiera batean azterketa horiek erretiratu egin zituzten eta ez zuzentzeko agindu euskaraz zaudelako, mobilizazioen ondoren azkenean zuzendu zituzten, baina euskaraz etzekiten irakasleek, zehaskako ikasle guztiek zientzietako azterketa horretan nota bajua lortu dute, nahiz eta brebeta gainditzea lortu duten, etorkizunean berdin jokatuko dute ikasleek.
Ba, mendigo iti dena den, ulertu beharko dute Parisen, euskaraz eginen direla azterketa guztiak, eta normala da gainera, normala da, ez dut ulertzen ere zer duten arazo, eta adibidez, hartzen balin baditugu tokiko hautetxiek eta tokiko eta diputatu eta senatariek iparraldean eraman dute mezu hori Pariserat ere, baina ez dira entzunak izan oraindik, ba, hori, lehen urtea da, eta demora pixka bat beharko dute, ba, ulertzeko.
Izan ere brebeta batetik, irakasle kopurua bestetik, azaldu duzu 25 irakasle gehiago behar dituzuela, beste datorren ikasturtean, bestela 50 ikasler arteko gelak osatu beharko zenituzketelako zenbait ikastolatan. Hezkuntza ministerioak aurreratu zuen ez dizuela irakasle gehiago emango. Badakigu, oraintxe aipatzen ari zara, Euskal Senatari eta diputatu zenbait izan direla Hezkuntza ministerioan zuen aldarrikapenekin. Balda nobedaderik, zerbait esan aldezakezu berria?
Ba, egia erran gaur oporrak dira Parisen kasik, ja senatari eta diputatuak etorriko dira oporretarat eta berriz Euskal Herrira. Gaur egun ez daukagu erantzun finkorik, xaskak zuen diru guzia eman du main gainean 10 posturen ordaintzeko, 5 ordaintzeko falta zauzkigu oraindik, ez dakigu egia erran nola ingo deun, eta ari gira eskuinta esker ba, dirua galde egiten EPRI, Euskal Herriko iparraldeko egitura berriari eta beste ez, baina gaur egun egia erran sartzea antolatua dugu, 5 erakasle gutxiagorekin, horrek erran nahi du ja ikastola batzuetan indar batekin beharko dutela, baina ez dakigu haindik sartzea nola antolatuko dugun, ez? Beraz, duda handia aurtengoa, lanean arituko gira beti bezala, baina taloekin ez da dena egiten, Taloak saltzen, diru pixka bat sartzen da, baina ez horren beste. Orduan, ba, egia erran, gaur, erramiar dautziet, ba, egia da, ez dakigula sobera nola antolatuko dugun sartze hori.
Bueno, momentuz behintzat ulertu dizugunez, zehaskak berak jarri ditu altzituen irakasle gehien, momentuz ordaintzeko zalantzan dauden beste batzuk ere bai, esan diguzu, eta Hezkuntza Ministerioaren aldetik ez dago jarrera aldaketarik, zue behintzat ez duzue bestelakorik jaso. Eta horrela, hasiz gero ikasturtea nola irudikatu behar dugu, Pascal?
Ba, borrokatsua, eta hor erakutsi beharko dugu berriro ere, burasoak eta erakasle eta ikasleak militanteak girela, euskararen aldeko militanteak. Nahi dugula euskaraz bizi iparraldean, nahi dugula euskaraz ikasi eta iparraldean, ez da, ez dugu lan erresa, badakigu, Frantzian, Errepublikan, Frantsesa da hizkuntza bakarra omen, badakigu, ez daukagu, ez dugu bat ere espero heldu den urtean etorriko dela iparraldean ofizialtasuna, biztan dena, baina borrokatu beharko girela horren alde, inoiz baino gehiago, eta ustut hori dela baditugula aukera batzuk, bai horre egun horietan, mundu osoak eramanen ditu bere kamerak Euskal Herrira, badugu aukera ederra, balia dezagun, eta ikusiko.
Eta egia da, azken urteetan zerbait mugitu edo aldatu balin bada, inguruko euskal hautetxien eta oso arlo eta ideologia ezberdinetako euskal hautetxien babesa izan dela, orain euskal elkargoa sortu da, dena den badirudi euskal hautetxien babes hori ez dela nahiko, ez da, Frantziako gobernua mugitzeko.
Ez da nahiko, Ipar Euskal Herria 300.000 biztanle dira, 75 milioi biztanle dira Frantzian, behaz, gu ez gira ezer erran nahiko nuke, herri handi bat baizik ez gira, konparatuz Frantziako herriekin, behaz, bo, ustute, hor, pazientzia zerbait ukan beharko dugu, ala ere, eraman dugun borroka, bakarrik eraman balin magaitu, gure herrian, nunbait, ba, ba, gure militantziaren fruitua balin bada gauza guzi hori, ba, jadanik ez da guti ez, eta uste dut, ba, azken finean, dela zonbait egun bakarrik, iparraldean erabaki da euskara ere ofiziala zela frantsesaren ondoan, gure lurraldean bederen hautetxiek hori hautatu dute, eta ez da guti, uste dut, azken finean, horrek erakusten du, ba, bai xaska, baina bai ere aika eta beste Euskal Konfederazio eta Euskal Konfederazioan diren elkarte guziek eraman lana, ba, nunbait, zerbait fruitu ekarri duela ere, eta uste dut, horrekin nahiko kontentzanen izaiten lagirela, baina, hoi da, ez da ikusi behar tunelaren atera bidea, baizik eta badugula oraindik lan asko euskara ofiziala izaiteko iparraldean, euskaraz bizitzeko oinu urrunago, eta ikusiko dugu, baina ari gira lanean, eta nik uste dut, beti zailena da indar berritzea, ez? Eta baliatu beharko ditugu ondoko egun horiek ba, gure artean indar berritzeko. Gero ikusiko dugu nola hartuko duten frantsesek, baina oso azkar sentitzen baitira, guain,
Eta indartxu esan nahi duzu?
Bai, eta indartxu nola bai da. Badakigu nolakoa den futboleko mundial hori ere nazionalismo frantses bat eta piztu du jende hainitzen baitan, eta ba, gu horrekin bizi beharko bain, eta eta lana segitu beharko, ba, erraiteko, ba, hemen Euskal Herrian gira, hemen Euskaraz hitz egiten da, eta Euskaraz bizi nahi dugu.
Euskara lurralde hizkuntza izendatzea zaritu zara, zerbaitetan gauzatuko alda, zerbait gauzagarria izango aldu Euskal Elkargoak hartu duen erabaki horrek, baikor, jo berri duzun horrek?
Ba, egiarran, egunero baliatzen alko da. Adibidez, ni badakit senatari eta diputatuak joan direlarik ministroaren ikusteat, baliatu dute hori, erraiteko, ba, begira, ez gira gu bakarrik, gira iparraldeko hautetxi guziak bat egiten dugu hizkuntza politikarekin, euskararekin eta xehaskaren eta beharrekin, behaz, uste dut, azken finean ez gira ohartzen, baina simbolikoki balin bada egina ere, politikoki baliatzen alda askotan, eta baliatuko dugu, jakinen dugu baliatzen, eta hautetxiak jadanik hasia dira baliatzen.
Borroka eta gatazka aipatu dugu elkarrezketa honetan gehien bat, baina emeki bada ere, ze askare matrikulazioek gora egin dute, hortik irakasle gehiagoren beharra, 4.000 ikaslekoa izango da zifra urrengo ikasturtean?
Bai, gutxi gora bera normalean pentsatzen urtean zehar 4.000-arena ba, pasatuko dugula eta bo.
Zer eragin du igoera horri, Pascal? Izan zitezken duela hamarkadatzuk izan zitezken klitxe edo aurreritziak gainditzeak, zer susmo duzu, zer uste duzu zehazkan?
Ba, lehenik euskararen beharra, uste dut politikoki lortu dela iparraldean esplikatzea euskararik gabe ez girela euskaldunak gehiago. Eta PI bazk hori, bazk ez dela izango, PI bat baizik ez bali bada euskararik. Uste dut hori dela idei nagusia sartu dena iparraldean. Hau da bat, gero klixe horietaz urruntzeak ere lagundu gaitu, hortan ez da dudarik, eta hirugarrena baliteke ere, moda zerbait bada, asko, kanpotiarra asko honea etortzen direlarik instalatzea, askotan ikastolaren eta aukera egiten dute.
Kanpotiarra deitzean, frantsesak ari zara esaten,
bai,
beste dudan
bikote gazte bat etortzen da bi aurrekin, bi aur gazteekin, eta ikastolan ezartzen ditu, etortzen da lanerako, eta hemen instalatzen da, eta hoi da, eta Paristar edo Lille edo Lyon edo Bretainakoa izanik, ba, ikastolaren autua egiten dute. Errana baita, ba, kanpotiarren dako ez dela bat ere bada behar bada exotismo zerbait, baina aski fite sartzen dira dinamikan, dinamika parte hartzaile hortan ere maite dute parte hartzea, eta egitea gurekin bat eien aurren eskola egunero, buraso batzuei ere, eta badira arrazoi hainitz matrikulazioaren gora kadaren dako, eta gero bada sistematikoki ere, sinpleki, ba, gure ikasle horiek ikastolaren autua egiten dutela, eta gero eta gehiago ditugunez, ba, hori dena logika bat bada, ala ere, harrigarria dena da, jakin behar da, sortze eta saki parraldean jautxi direla azken urteetan, eta guk goiti segitzen dugula. Horrek erran nahi du, ba, beste eskolei hartzen dugula parte bat, eta pentsatzut, ba, horrek ere, ba, gobernuari etzaiola asko gustatzen, ez?
Azpigituren arloan irakasleen falta aipatu dugu, baina hurrengo erronkak zein dituzue? Identifikatu dituzue?
Egia erran, buraso elkarte bat gira, xaskan, eta dugun medioekin egin behar. Orduan erronkak badira pila bat, ba, badakigu aurten edo joan den urtean ireki dugula kolegioa Baionan, ba, beste bati pentsatu beharko dugula, lizeoa berri-berria da, sekulako lana, amarrurteko lana izan da horren sortzeko, eta beste bat beharko dugu, ba, amarrurte barru, eta beste, ba, gauza da, harri-garria da, gure azkundeak norat eramaiten gaituen, ba, nik badakit, da gero eta euskaldun gehiago formatzeko aukera batera, baina badakigu ere zonbat lan izango den burasoentzat, militante guztientzat iparraldean.
Ikastolan bertan bai, baina eskolaz kanpo euskaraz bizitzea ez ego Euskal Herrian eta Ipar Euskal Herrian, betxatzen dugu are gutxiago ez dela erraza izango, ez da hor dago beste erronka bat,
Ez, ez da erresa, eta gero eta zailago barnekaldean ere, ni Baigorrin bizi naiz, eta badakit ze zaitasunekin eta bizitzen giren gaur egun, ba, lehen ehuneko ehuna balin bazen eta Euskaldun toki batean, ba, egiarran gaur egun badira toki batzuk, urrepele, banka eta horiek, ba, ez da gehiago ehuneko ehuna Euskaldun herri tipi horietan, orduan bai badak eskatzerik.
Pascal Indo, Zehazkako presidentea, kezkak eta etorkizunerako keinu baikorrak edo datu baikorrak denetik aztertu dugu elkarrizketa honetan, botilaren sinonimo erabiltzen da askotan, ez da? Botila erdi betea, erdi hutsa, zuloa duena, bueno, hor jarraituko dugu euskaraz behintzat, ez? Datozen urteetan ere, hori nahiko genuke, eskerrik asko gurekin faktorian Euskadi Irratian izateagatik. Eta hortxe da, turrerako egin duzuen dei hori, datorren larun baterako ikastolen kexua azalerazteko. Urren arte ondo segi.
Aio.